denne uge til Nettopris. Harvest Best frosne bær til 10 kroner. En liter Spir økologisk plantedrik til 10 kroner. Og kåsalat også kun til 10 kroner. Gælder til og med fredag den 28. marts. Gå i Netto.
Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I denne uge, en mand, der i den grad har brugt sig selv på scenen og både har snakket om sine svære depressioner og et liv i 20'erne som jomfru. Derudover er han en del af Sjøministeriet og snart aktuel med sit nye show, Hvordan endte vi her? Der blandt andet handler om, hvorvidt han er på vej i den rigtige retning. Og det kan være, at vi finder ud af det i denne her episode. Jeg hedder Elias Eliots, og det er en stor fornøjelse at byde velkommen til Mads Holm. Velkommen
tak.
Til, Mads.
Tak.
Det er en fornøjelse at have dig på besøg.
Tak for det. Godt.
Altid velkommen. Mads, du voksede op i Nordsjælland.
Ja, det er.
Hvornår fik du bevidstheden om, at det var komikervejen, du ville gå? Var der et eller andet øjeblik?
Jeg tror først, den kom meget sent. Jeg har altid syntes, det var sjovt at få folk til at grine, men jeg har aldrig tænkt på, at det skulle være noget, jeg skulle lave.
Nej.
Rigtigt. Det var nok først, da jeg flyttede til København første gang, fordi jeg fandt ud af, at jeg måske havde boet lidt i sådan en boble af Nordsjælland, og ting, jeg synes var normalt, var det jo slet ikke.
Hvad var det for eksempel?
Jeg gik på en, og nu lyder det her meget privilegeret, men i 8. klasse, der skiftede jeg fra en almindelig folkeskole til en privatskole, fordi at de slog sig op på, at her mobber vi ikke.
Ja.
Hvilket jo altid er sådan lidt, hvis du er nødt til at sige det højt, så er det nok, fordi jeg har et problem.
Ja.
Men der kom jeg ned, og endte også med at tage gymnasiet der. Og det var jo sådan lidt sådan, okay, så folk bor bare i de her kæmpe kasser, huse, og jeg kom fra sådan en lav middelklasse hjem, så det var bare sådan en helt ny verden, som jeg kom til at overtage i min meget sådan formative år. Og så til at rykke til København og starte på en teaterskole, til bare at være sådan, gud, det jeg troede var rigtige mennesker, er jo helt omvendt. Altså, det nu er virkeligheden, og så det der lille skift, der kom der, så begyndte jeg at kunne se mange sådan, og det er jo en meget sjov forskel, og det er meget sjov, observation om forskellen på de her to ting, og så var jeg bare sammen, lige pludselig løb jeg ind i en masse komikere, og fandt ud af, at jeg kunne spejle mig meget mere i de her mennesker. Så det var ikke, fordi jeg ville være komiker, jeg ville bare gerne hænge ud med dem.
Ja.
Tror jeg. Så, ja. Så var sådan, så er jeg nødt til at begynde at optræde.
Ja. Var det så den store forskel for dig, var det så, at du begyndte i stedet for i går sådan bare at være sjov, pludselig at lave nogle observationer, som gav dig sådan lidt mere...
Det var mest bare for mig selv. Det var ikke noget, jeg lavede på scenen eller noget. Det var mere bare sådan, jeg følte, jeg mødte rigtige mennesker for første gang.
Ja.
Nogen, som ikke var mine forældre eller familie. Sådan, hvor man tænkte, gud, det er sådan her, det skal være. Det er ikke meningen, at en forfest skal involvere en indendørs pool eller
champagne
sådan nogle ting. Det er også meget spændende her.
Ja. Hvad var det for en teaterskole?
Det var på det teater, der hedder Teater Play, som ligger ude på Amager. De har sådan en opbyggende til folk, der vil ind på de rigtige teaterskoler, statens teaterskole. Så kan man tage et år der, hvor man ligesom får et grundforløb i alt det, man bliver udsat for i de 4 år, man er på statens.
Ja.
Og jeg tænkte, jeg havde kunne godt lide at spille teater, så jeg prøvede det. Jeg var ikke kommet ind på nogen rigtig uddannelse. Og så havde de sideløbende også et comedyhold, som var et aftenskolekursus, hvor man lærte impro-comedy. Og så havde de også lidt afbræk med Nikolaj Stockholm, der kom og underviste i stand-up for dem, der var interesseret i det. Og jeg fik kun lov til at komme ind på teaterskolen, den der opbygning, hvis jeg også lovede at tage comedyholdet, fordi dem, der stod for skolen, synes at det passede mig bedre. Jeg måtte gerne spille teater, jeg måtte gerne være med, men det var også en lille hint af, det kan du ikke rigtig finde ud af. Det er du jævnt dårligt til. Men måske hvis du skrev din egen ting og bare spillede dig selv, så ville det være bedre.
Ja.
Og så mødte jeg op på et hold med blandt andet Anders Grav og Tine Marie, som også kom. Og så fandt vi ligesom ud af, sådan, det er meget sjovt, det kan vi godt finde ud af. Og bliver til, så bliver det meget mere stand-up. Jeg troede, det skulle være det der impro-teater, men så var der lige pludselig bare sådan, hov, alle, der går på det her hold, må komme på den her nye mic, vi åbner, sådan en open mic, hvor Stockholm er vært. Og så fik jeg min debut for, det er så 14 år siden, bare på en tilfældig tirsdag, hvor man så skulle stå der og være sådan, hej.
Hvordan gik det?
Det gik rigtig, rigtig middelmådigt.
Mm-hmm.
Jeg kan huske, det var også et sindssygt line-up. En open mic er jo meget for nye komikere, og man tester ting. Jeg kan tydeligt huske dem, at der var første set, jeg var på i midten af andet set. Jeg var på mellem Elias Ehlers og Simon Talbot. Og Jakob Tinglev var på i første set.
Meget vildt,
og Stockholmer og Dybvad.
Hold op.
Så det var dem, og så mig som den helt nye.
Hold op.
Ja,
og var du så den eneste nye? Eller
jeg
var
den
også
eneste nye, der var på. Og så fik jeg også... den feedback, jeg fik bagefter, var, at det var flot, jeg kunne stå så stille deroppe. Så man ved, det er ikke gået skide godt.
Du vidste, det er den eneste ros, det kan give.
Ja.
Man er så på
du så slet ikke nervøs ud. Nå, okay. Ja. Dejligt. Ja. Tak for det.
Hvad synes du om indholdet? Jamen, du fyldte tiden
du,
ud.
Du lavede 5 minutter. Du,
ja.
Du, wow.
Ja, det
du
kunne også noget.
Ja. Ja, det var meget sådan. Det. Og sådan startede. Hele min start var enormt langsom. Altså, det tog mange år, før jeg overhovedet ramte noget, der gav mening.
Ja. Hvorfor blev du så ved?
Igen, fordi jeg synes, de her mennesker var enormt. Altså, jeg kunne spejle mig rigtig meget i dem. Så jeg var sådan lidt, jeg var nødt til at blive ved, og det endte jo også med at overtage sådan. Det blev min vennegruppe. Alle de komikere, jeg startede med. Mikkel Klintorius, Frederik Rosgaard, Kasper Porsdal. Sådan. Det var dem, jeg sådan. Når vi skal ses med dem, det er jo på open mics. Så må jeg jo blive med at søge og sådan nogle ting. Og jeg fik ikke særlig mange spots, så det jeg gjorde i stedet for, var, at jeg tog ud på alle mics'ene og spurgte, om jeg måtte komme på. Selvom, altså nu havde de jo lavet line-up, men hvis jeg lige bare 5 minutter, så skal jeg bare bruge 5 minutter. Og jeg tror, jeg har irriteret alle danske komikere til døde med mit. Sådan. Det blev en ting, at man kaldte det var et Mads Holm spot. Og lad være med at lave en Mads Holm og nye komikere, der gør det i dag, for sådan at vide, det var også en Mads Holm startede. Og uden at de får at vide, hvor fucking irriterende det egentlig var, at de bare kom hver gang og var sådan, er der ikke 5 minutter? Og sådan, nej, det er der ikke. Og det, tag nu bare det hint og en vink med en vognstang, du skal ikke på. Men det, jeg ignorerede det i mange, mange år.
Hvornår begyndte du så at finde ud af, okay, nu er der måske noget mere i det her?
Det var da jeg begyndte hvert år til Comedyfestivalen, så var der, der var jo alle de her shows, folk satte op og sådan ting, og jeg var jo ikke i nærheden af at kunne lave et show selv, men de havde sådan noget, der hed en late mic, som startede kl. 22 og kørte indtil der ikke var flere publikummer, så det kunne snilt være til kl. 2-3 stykker om natten, og der kunne man komme på lige meget, hvor dårlig man var. Og jeg var på der og fandt ret hurtigt ud af det der vanvittige show, hvor man var sådan, det var lidt mere loose, og det ikke var så kunne jeg slappe lidt mere af det. Og så endte det med at blive min ting, at prøve at finde på, altså ud over stand-up, at lave fjollede sketches med Heino Hansen eller Jacob Wilson, eller vi lavede en lang periode, hvor vi gik op i starten af et show, og så spurgte vi folk, om vi måtte få 2 dyr, og så fik vi 2 dyr, så gik vi ud og skrev en rap battle på en team, og så gik vi ind og rappede mig og Jacob Wilson. Og så lige så stille, så hvis det går godt, så åbnede folk lidt mere op for, så må jeg gerne komme på de andre steder, og så lige stille, så havde jeg opbygget et sæt.
Ja.
Og så skete der det, at på en eller anden late night på Comedy Zoo. Jeg var ikke særlig meget på Comedy Zoo. Jeg var der kun, hvis der var store komikere, der optrådte i Forum. Fordi så var alle de store komikere i Danmark inde og se Jerry Seinfeld eller Louis C.K. Og så var der lige pludselig, vi mangler komikere nede på Zoo. Men så var der en late night på der, og så der var lige kommet en ny barchef og booker dernede. Og han var inde at se det, og jeg ved ikke hvorfor, men under hele det her show, så er der en, der hækler rigtig meget, og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til ham. Så jeg tager den her trådløs mikrofon og går ned backstage og ud på bagtrappen, hvor der sidder nogle komikere og hygger sig. Og så spørger jeg dem, hvad jeg skal sige. Og det viser, at mikrofonen går fuldstændig klart igennem. Men jeg er også i gang med at stå og interviewe 2 komikere, der ryger hash ned på deres bagtrap. Det er de ikke skide glade for oppe i salen. Så jeg ender med at få en karantæne på 1½ år for Comedy Zoo.
så du er på scenen.
Yep.
Publikum hækler dig, og du tænker, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Du går ned bag scenen, mens publikum sidder og kigger på en tom scene. Man kan stadig høre dig igennem, fordi du interviewer de her komikere, der står og ryger hash.
Ja. Jeg har fået fortalt, at det fungerer rigtig godt op i salen, men der er noget med branded og image og sådan ting.
Og hash.
Og hash. Det skal de ikke lige.
Ja, hvem skulle have troet, at komikere kunne få at ryge hash?
Altså, at det kan lade sig gøre.
Ja, nej. Puh.
Men så gik der lige 1½ år, hvor jeg ikke måtte være der. Indtil ham, der så bookede, så mig på en anden late night et andet sted, hvor jeg optrådte i fuldt fiskekostyme. Igen sammen med Jacob Wilson, hvor jeg stod og rappede og sagde, nå, nu kan jeg godt se, hvad du laver. Og sådan, det er ikke det her, jeg laver. Og så blev Comedy Zoo købt af nogle komikere, solgt af FBI, og så var der ligesom åbent, for nu måtte jeg gerne komme ind og være der. Så det tog mig, hvad folk er sådan meget, hvorfor er jeg ikke mere på Comedy Zoo, når jeg har været i gang i 2 år, så er jeg altid nødt til at være sammen, der siger, det tog mig 7½ år bare at få lov til at være ham, der varmede op. Jeg kan tydeligt huske, første gang, jeg fik lov til at varme op, det var på en klubaften med Uffe Holm, hvor det er mit første æselspot, hedder det, og jeg er meget sådan, hey, fuck, hvor fedt. Og så kommer han ned, og så kommer Uffe og siger, jeg har taget mit eget æsel med. Og sådan, nå, ja, så du er ikke på.
Nej.
Og sådan, det vidste jeg ikke, man kunne.
Nej.
Det kunne man så heller ikke, fordi det æsel, han havde med, det var hans frisørs søn, som han havde lovet 5 minutter.
Nej.
Så de ender med at være sådan, det må han give ud af sit eget sæt. Så jeg holder meget på min ret til, at jeg vil optræde, fordi nu har jeg ventet på det her i 7 år. Og det der Uffe hører, jeg har været i gang i 7 år, der kigger han også bare på mig og siger, 7 år, og du er æsel nu? Hvor dårlig er du? Og han, han kommer ned, og efter han har set mit show, og vil gerne give mig noter, og jeg er sådan lidt, nå, jamen, det er ikke lige den type comedy, jeg laver. Mm. Og så kigger han også bare på mig og siger, nå, hvad ved jeg har jo kun lavet det her 20 år og tjent millioner. Og sådan et, du gør ikke sig selv nogen tjenester lige nu.
Nej.
Og så går der 5 minutter, og så prækker han sig på sådan, hey, må jeg ikke låne en cigaret? Og sådan et, du har lavet det her 20 år og tjent millioner, du kan købe din egen fucking cigaretter. Og så grinte han, og siden da har han været enormt sød for mig. Men der skulle lige det til. Og var sådan,
du skulle lige give igen på en eller anden måde.
Ja, ja, man skulle lige vise, at man gerne var værter. Ja. Den der gamle skole. Var sådan, skal lige, ja, det var meget forvirrende.
At
gå fra at være sådan en open mic komiker til at være backstage med de der mennesker, der har lavet i 20 år og tjent millioner. Ja. Man skulle ligesom ind og føle, når nu er jeg æsel, så de første 7 år min karriere tæller ikke, eller hvad?
Nej.
Det var meget bizarrt.
Men du har også brugt dig selv enormt meget. Var det ligesom et skift, fordi du har lavet shows om og nogle meget markante punkter i dit liv, som jeg også levede i introen?
Ja.
At du blev ramt af en svær depression, og at du var jomfru op i 20'erne, som var noget, mange var meget optaget af, måske endda mere end dig. Og du endte så også med at bruge det i dine shows. Var det ligesom det, der var det en form for skifte for dig, de her ting?
Jeg tror, det var efter meget kort tid, hvor jeg fandt ud af, at jeg var ikke særlig god i starten. Og jeg så mange af dem, jeg startede med, være enormt sjove, og være enormt gode til det med at sætte sig ned med et emne, og så skrive nogle jokes. Det kunne jeg ikke rigtigt. Det måtte jeg øve mig rigtig meget i. Så jeg tænkte, okay, hvis jeg skiller mig bare lidt ud, så må jeg kunne tage nogle emner op, som jeg er sikker på i hvert fald ikke er sådan gængse stand-up-emner. Jeg ved godt, sådan noget sex under bæltestedet er meget gængst i stand-up. Men der var lige sådan, om jeg har da en vinkel ind i det, som de andre ikke har.
Mm.
Så hvis jeg kan lave det, og få det til at virke, så kan det skille mig lidt ud.
Mm.
Og det blev meget en ting for mig, det der med, okay, så hvad er det, der gør mig personen unik i forhold til de her kollegaer? Og så må jeg tage fat i det. Og det var så det der med, om jeg er jomfru op i en meget høj alder, og da jeg blev ramt af en depression, så var det også bare sådan, okay, kan jeg være ham, der taler åben om det her på scenen på en sjov måde?
Mm.
Fordi så har jeg den. Nu er det blevet meget moderne, at folk gør det, men der var jeg sådan, dengang i Danmark i hvert fald, der var der ikke så meget af det. Der skulle man kigge til USA for at se folk, der snakkede om mentale problemer på den måde.
Ja.
Tænkte jeg, så må det være den vej, jeg går med det.
Var det svært? Altså, fordi det var først, at du begyndte at lave shows om, at du var jomfru.
Ja.
Var det svært? Altså, blev det meget personligt? Eller?
Det startede med at være meget overfladisk, så jeg ligesom kunne finde ud af, okay, er der overhovedet noget her? Ja. Og så lige så stille, så blev det mere og mere sådan, det følelsesmæssige i det. Og så lige så hurtigt, som jeg var kommet dybt ned i det, så røg det op igen, fordi så blev det overtaget af det der med, alle andre går mere op i mit sexliv, end jeg selv gør.
Ja.
Altså, det er virkelig en ting for mange af mine venner, at jeg ikke har sex.
Mm.
Og jeg tænker ikke over det.
Nej.
Og så blev det sjove i det, og så var det tilbage op på overfladen. Så det var sådan, det gik meget bølger om, hvor dybt det lige var.
Mm.
Og der var et eller andet, man skulle lige ramme den helt rigtige sådan, tone og spændvidde i, hvor dybt må det blive. Det må heller ikke være trist, jo.
Nej, nej.
Så det var også med at sælge det sådan, ja, det er sørgeligt, men jeg er ovenpå.
Ja.
Så kunne man godt.
Ja, I må gerne grine af mig.
I må gerne grine af mig.
Ja.
Vi behøver ikke det der grine af eller med. Jeg er fuldstændig villig til at sætte mig op på den her pedestal, så jeg kan grine af mig.
Ja. Men var det med til at altså du siger, at andre gik jo mere op i det, end du gjorde.
Ja.
Men du var vel også med til at sørge for, at folk gik op i det, efter du tog dem op på scenen. Var der et paradoks i det?
Det var der jo helt sikkert, men jeg var også sådan lidt, det er jo det, jeg har, der virker.
Ja.
Så jeg var også nødt til ligesom at grave videre i det, og være sådan lidt, og jeg kan huske, jeg var også på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, kan vide, om jeg bare ender med at blive ham der jomfruen? Så er det det, jeg har. Det var mine 5 minutter.
Mm.
Og det er det sæt. Jeg kommer aldrig til at skrive noget andet. Og, sådan og så kom der så i gåsøjne heldigvis en depression, som virkelig kunne fjerne fokus fra det.
Ja.
Og så heldigvis også bandt så meget godt, at mange troede, sådan, det er jo fordi, du ikke boller, du er blevet deprimeret.
Mm.
Så nu har vi en connection, der er helt horribel at sige til et menneske. Men det er meget sjovt at tage sådan på en specifindig komikagtig måde.
Ja.
Og sætte det op på, altså sætte det helt op på yderspidserne.
Ja. Og det var da du var 23, du blev ramt af en svær depression.
Ja. Det var, ja, den har nok været der altid. Det var bare først, da jeg blev diagnostiseret med den og fik noget behandling.
Mm-hmm. Kom du så mere op til overfladen eller påvirket? Fordi jeg har i hvert fald læst i din interview, du sagde, at det var sådan cirka 1,5 år, hvor du ikke kunne noget.
Ja, for der, jeg startede på noget medicin, og så var det, der, det jeg kunne var, jeg kunne passe min skole, og jeg kunne tage ud og lave dårlige open mics.
Okay.
Altså, hvor jeg, fordi jeg ikke havde overskud til at være god, så det var også sådan lidt, det var bare ren rutine at lave open mics. Og det var det eneste, der gjorde, at jeg holdt mig normal så meget som muligt. Men det var 1,5 år, hvor jeg bare sådan, jeg var ikke noget fremdrift, der var ikke noget, det var brutalt at være min roommate i den periode, tror jeg. Mm. Som bare var sådan, er du sød lige at gå op og gå ud af døren bare en gang imellem? Og sådan, ja. Mm-hmm. Det skal jeg nok prøve på. Men så var det jo også sådan, jeg er nødt til at skrive noget sjovt om det her, fordi det er den eneste måde, jeg kan vinde over det på.
Ja.
Det var også, jeg gik direkte fra lægen, eller fra psykiateren, da jeg havde fået diagnosen, ned på Den Glade Gris og optrådte med det. Og det er den værste optræden, altså, der er lavet i dansk open mics historie, tror jeg.
Så du gik ned samme aften?
Ja.
Og tog det på scenen?
Jeg havde snakket med en kammerat og en kollega, som han er også udredt for depression og har noget PTSD, og han havde bare i en lang periode prikket til mig og sagt, jeg kan se, den er helt gal.
Mm.
Du skal til lægen. Og jeg var sådan, ja, jeg får det ikke gjort. Og så endte han med at tage med mig til lægen. Altså, han kommer ind til min læge og sætter mig ned og siger, der er det her galt med ham. Han har det her. Jeg synes, du skal sende ham til en psykiater. Og ham der, min læge, han var slet ikke givet til at håndtere, at der lige pludselig sad en anden mand. Fordi han var helt hooked på, sådan, hvordan vores relation var.
Mm-hmm.
Han var sådan, at I er kærester? Hvad er det? Og sådan, nej, det er bare min ven. Og sådan, ja, klar. Og der var sådan helt det der homofobiske, latent homofobi, der lå i luften. Så allerede der var jeg bare sådan, set udefra, sådan, det her det er fucking sjovt.
Mm.
Det er fucking sjovt. Selvom jeg sidder her deprimeret. Jeg sidder her har det så forfærdeligt, og der sidder min bedste kammerat og fortæller, at han har det så forfærdeligt. Vi er meget bekymrede for, hvad han gør. Og det eneste, der ligger i rummet, det er, men er I bøsser eller hvad? Det var sådan...
Kan I lige prøve at kysse?
Det var så underligt. Men det var nok til, at han ligesom sagde, så fik han siddet hos en psykiater ugen efter, og jeg kom derned, og han var også bare sådan, ja, det kan jeg godt se, den er gal, du får det her medicin, så gik jeg ned på apoteket, fik nogle piller, tog den første pille, og så skulle jeg ned og optræde. Og det var horribel beslutning, altså at tage derned og prøve at få, fordi jeg tænkte, jeg er nødt til bare at tage hul på det og snakke om, jamen jeg er lige blevet diagnostiseret med en depression, og det skete med at min kammerat var nede ved lægen, og der var bare intet sjovt i det der.
Mm-hmm.
Intet, og jeg havde ikke overskud. Og lige pludselig, jeg tror, jeg havde været på i sådan noget 5 minutter. Så går der bare for, jeg ved ikke, hvorfor jeg laver det her. Og så den der indre monolog, man har, som skal blive inde i hovedet, bliver til min ydre monolog.
Ej.
Og jeg sætter mig bare. Og Den Glade Gris er jo en bar,
ja.
Det er med unge mennesker, der er ude at drikke. Og lige pludselig sidder jeg bare på en skammel på scenen og snakker om, jeg ved ikke, hvad pointen er. Jeg har ikke lyst til at være.
Wow.
Jeg synes, det her er så forfærdeligt.
Ej.
Og det ender med, at halvdelen af publikum udvandrer.
Ja.
Og går sådan i baren, og bare sådan, det skal vi ikke kigge på, det er jo helt fucked. Og verden må gå op, og jeg er først på.
Mm.
Han må op og genstarte open mic'en bagefter, og være sådan, det glemmer vi lige er sket. Han laver hele det der open mic, velkommen til, vi skal have en hyggelig aften, og jeg bare sådan, jeg går bare hjem, og jeg har det så dårligt, fordi det var sådan, nu har jeg også smadret min karriere, oven i min depression. Der var så heldigvis nogle kolleger, der rakte ud og var sådan hey, det er bare lige sådan en anden gang. Snak lige med os andre, før du går op på scenen og gør det der. Det duer ikke, du selv destruerer på den måde. Og det havde jeg lige nu en lang periode, hvor jeg havde en tendens til at gøre lidt mere, end hvad godt var.
Så du havde hvor du kom til at gå tilbage på scenen, selvom du ikke burde have gjort det?
Ja, og det var så også det, hvor jeg fandt ud af, okay, det skal heller ikke være det her, der tager livet af mig.
Nej.
Og så fandt jeg en kollega, som var skidegod, som hedder Anne Høsberg, som hendes kæreste havde også lige været diagnosticeret med en depression. Og hun havde en idé til, at hun ville lave et show til Comedy Festivalen om at være pårørende til en depression, men hun ville kun lave en halv time. Og så hun hørte, at jeg havde en depression, og jeg snakkede om det på scenen, om jeg ville lave den anden halve time, så vi kunne lave sådan for hver vores synspunkt. Og så det vil jeg gerne. Nu er der et mål med at gå op og lave. Nu er det ikke bare mig, der går op og smelter, fordi at det er rutine. Nu er der en pointe med at gå op og snakke med det her.
Mm.
Hvis jeg kan lave en halv time om at være deprimeret, og få det til at være sjovt, så er der et mål med det.
Mm.
Og lige så stille, så begyndte det faktisk at være sådan, ja, selvhjælp på en eller anden måde. Det begyndte at grave mig ud af det der hul, fordi nu skulle jeg jo levere noget. Der skulle være et show, og så gik der et halvt år med at skrive på det, og lige pludselig var der bare sådan en dag, hvor jeg tænkte, jeg har det faktisk bedre, fordi at jeg arbejder med noget, jeg synes er fedt, og jeg er passioneret omkring. Og der er begyndt at komme jokes ud af den her depression, der virker.
Ja.
Og så det der show, det stak helt af med, vi skulle bare lave en enkelt aften på Comedy Festivalen. Den blev udsolgt. Så vi satte ekstra show op, den blev udsolgt. Så ringede de fra TV-avisen. Vi har hørt, hvad jeg laver. Vi ikke være med i et indslag i TV-avisen. Så sidder Godmorgen Danmark. Alt sådan noget mærkeligt noget, hvor man sådan, det var ikke det, jeg havde sagt ja til.
Nej,
jeg ville bare lave showet.
Ja.
Og jeg er jo stadigvæk på medicin, og er stadigvæk deprimeret, og vi er ude at lave de der... Vi ender med at lave samarbejde med Psykiatrifonden, hvor vi skal ud og lave showsene for forskellige afdelinger for deres ansatte. Og der kan jeg mærke sådan, det var enormt godt at have noget at skrive hen imod.
Mm.
Men nu hvor jeg er i det, så skal jeg lige passe på, at jeg ikke kommer til at gå op og destruere på scenen igen. For hvad er det næste mål?
Ja.
Og så var jeg nødt til at sætte mig sådan, så må jeg bare lave mit eget show. Så jeg var hele tiden nødt til at have noget at arbejde mig hen imod. Det var det, der holdt mig oven vand.
Ja.
Og så kom mit soloshow så ud af det, at tage rundt på forskellige psykiatriske afdelinger at finde ud af, at jeg får det ikke bedre at stå her og kigge på folk, der har det meget værre end mig, mens jeg står og snakker om at have det hårdt. Så det blev sådan en, fuck, det var det helt rigtige at gøre, men jeg hang også fast i det for længe.
Ja.
Jeg kom til at lave det show for længe i forhold til, hvad godt var, og Ane var også ud af det på det tidspunkt. Det var egentlig bare mig, der tog rundt. Jeg kunne huske, optrådt på et hjem for, altså folk, der har haft så svært et misbrug, at de har fået psykiske skader af det. Så det her, det er sådan et hjem, hvor de bor, og sådan en form for misbrug og hospice, hvor de bare er indtil, hvis de får det bedre, hurra, hvis de ikke får det bedre, så er det her, de er. Og dem var jeg oppe og optræde for. Og jeg har været vant til at være rundt og optræde for personale og folk, der arbejder med det. Det her, det var første gang, jeg optrådte for, altså, de indlagte. Og det var bare 20 mennesker, der alle sammen kiggede på mig og var sådan lidt, tror du har det hårdt? Vi har det hårdt.
Sådan,
ja, jeg skal stoppe med at lave det her show nu.
Ja, det var sådan,
det var
der, hvor 10 øren faldt.
Ja, der var sådan, jeg er done nu.
Ja.
Men det var ret syret, altså det var ret sjovt at komme rundt og snakke med de her mennesker bagefter. Jeg ville bare ønske, at jeg ikke havde lavet showet først.
Ja.
At det bare var sådan, det var enormt spændende at møde nogle af de her skæbner og sådan nogle ting. Og sådan, nogle gange så var man også bare sådan, må jeg egentlig tage det der, du siger, at bruge på scenen, eller er der sådan lidt, du ved, tavshedspligt? Det gør vi ikke. Og endte med aldrig at tage noget af det med videre, fordi det var sådan, det er ikke min historie.
Nej, nej.
Men fuck nogle ting, man får at vide, når folk er sådan, nej, du er en af os. Og så unleasher de bare.
Ja.
Mest tragiske historier nogensinde.
Det kan jeg forestille mig.
Og det, jeg vil ikke sige, at det var det hjælp, men det var også ret sådan perspektiv, der kom på, gud, det kan, altså, jeg har det skidt, men det kan også være meget værre.
Så der er måske noget af den der irriterende kommentar, prøv at der er nogen, der har det værre end dig.
Ja, den er, altså, der er altså også nogle gange noget om det.
Ja, hvis man får lov til at mærke det.
Ja, hvis man får lov til at møde dem.
Har du så behov for at ligesom have nogle faste mål i dit liv?
Ja, det synes jeg. Fordi meget af det, vi laver, det er så fluffy. Det hele. Det er fluffy at være komiker. Der er ikke noget sådan, der er jo ikke nogen timer, man møder ind, og der er ikke noget, du ved, du er ikke rigtig fri, for du er altid lidt på arbejde, og du er ikke rigtig på arbejde. Og det er svært at forklare folk, du møder første gang. Hvad består dit arbejde af? Hvor man siger, jeg sætter mig på en café med en kop kaffe, og så håber jeg på, at der sker noget.
Ja.
Og det, der altid er hjulpet mig, det er at sige, okay, hvad skal der ske i år? Hvad er målet? Er det et show? Er det et eller andet event, jeg skal ud og lave? Er det at skrive noget? Skal jeg sende et eller andet ind til tv eller radio? Men have noget, sådan kunne kigge på og være sådan et, den dato, der skal der ligge et produkt.
Ja.
Det er meget, meget vigtigt for mig.
Ja.
Ellers så tror jeg bare, jeg vil blive alkoholiker.
Mm-hmm. Men du er også uddannet fra Københavns Universitet.
Ja.
Du har en bachelor i retorik.
En super fluffy uddannelse også.
Ja.
Jeg kan ikke forklare dig, hvad jeg kan bruge den til.
Nej, så vil jeg sige, hvorfor tog du den?
Det var faktisk på grund af nogle komikere, der fortalte mig, at hvis man skulle tage en uddannelse, så var retorik rigtig smart som komiker, fordi det netop var fokus på ord og taler og effektiv kommunikation.
Ja.
Og mange af dem, der ville ønske, de havde taget den, men aldrig fik det gjort.
Mm-hmm.
Og så tænkte jeg, så søger jeg ind på det. Hail Mary, indsøgning. Ikke engang kvote 2, bare kvote 1. Snittet var sådan noget 10,5 for at komme ind, og jeg havde 2,6 eller sådan for gymnasiet.
Ej.
Så det var også sådan, jeg kommer jo ikke ind, men hvad nu hvis? Og så lige det år, der lavede de sådan en dobbelt optag, så snittet faldt helt vildt. Så jeg blev tilbudt en standby-plads. Og så var der nogen, der hoppede fra, og så fik jeg en opregning om tirsdagen, at de startede om torsdagen. Så mit liv gik fra, jeg ikke vidste, hvad jeg skulle lave ud over stand-up, til om 36 timer, så er jeg studerende på Københavns Universitet. Og det var bare direkte ud torsdag og sige hej, og fredag sad jeg en bus på vej til Fyn på rustur med 70 mennesker, jeg ikke anede, hvem var. Og så var det bare derfra.
Det lyder som en tur, der kunne have gået begge veje. Det kunne have været skidesjovt og helt forfærdeligt.
Det, der var mest forfærdeligt, var faktisk, jeg kunne kun være med de to første dage, fordi så var startet Comedy Festivalen, og jeg skulle tilbage til Comedy Galaen. Så jeg vidste godt, jeg er ikke fully committed, så jeg må prøve at få det bedste ud af de her to dage. Og det er lidt vanvittigt, fordi de laver alle de her ryste sammen ting. Og en af dem, det er, at de har lavet et stort rollespil, som er et bryllup, hvor to af tutorne skal giftes. Og vi har alle sammen fået en karakter, vi skal spille. Og jeg skal spille en eller anden arabisk oliesheik, der er inviteret, med min cougar, eller hvad fanden hedder det, golddigger-kæreste, som er spillet af Nikita Klæstrup.
Af Nikita Klæstrup?
Ja, vi startede sammen på retorik.
Okay.
Og vi bliver så parret op. og vi klikker bare slet ikke, mig og Nikita Klæstrup. Og det er min skyld, fordi jeg har sådan nogle fordomme omkring mennesker, så jeg er ikke rigtig interesseret. Og det der arrangement, det er så, jeg ved ikke, forceret, skuespil, og det hele er så underligt. Det er slet ikke rystet sammenagtigt. Og lige pludselig så sidder jeg bare i den her hytte på Fyn, og jeg får det mærkeligt. Og jeg er sådan nødt til, jeg ved ikke om det er, fordi jeg har ikke engang drukket i dag, fordi jeg skal hjem, når det her show er slut. Så det er ikke alkohol noget. Og jeg er bare, jeg er nødt til at gå. Og så går jeg ind på en af sovesalen, og så får jeg bare et fullblown angstanfald. Midt på den her rustur, jeg bare sådan, det her, det er den værste idé, jeg nogensinde har fået. Og jeg er væk i sådan noget 2 timer. Ingen opdager noget. Jeg er bare væk i 2 timer. Der er ikke nogen, der sådan tænker over det. Og så kommer jeg tilbage, brylluppet er slut, der er mad, og jeg er sådan, nå, men det er vist også noget med, at jeg skal til en station. Og der er en af turen, der er sådan, ja, ja, jeg kører dig. Vil du lige have det der shy-kostyme af? Sådan, ja, det er jeg rigtig glad for, nu lige popper. Jeg ikke skulle ud i et DSB-show. Altså,
jeg er hele vejen op på scenen med det på. Ja. Gud.
Og det er så også det, jeg kommer til. Jeg skal faktisk til Odense og optræde. De har den der Spoken Word Festival, hvor de også har en late night. Så mig og Jacob Wilson skal optræde til det her show. Så jeg kommer bare direkte fra den mest mærkelige middag med, hvad det hedder, Nikita Klæstrup som min fiktive kæreste, og jeg sidder i shy-kostyme til et angstanfald, til ind i en bus til Odense, optræder til det der late show, som igen er med dyrerap og laksekostyme og pis og lort, og jeg aner ikke, hvordan vi kommer igennem de der 3 timer. Showet er en halv time forsinket, fordi Johnny Deluxe spiller koncert ude foran, og nægter at gå af til tiden. Så det er sådan. Og så, da klokken er sådan noget 1, så er vi sådan, vi er done. Godt, mit tog går klokken 3 til København, så vi har lige 2 timer. Okay, hvad gør vi? Vi tager på Boogies, fordi det gør man jo i Odense. Jakob skal bo på hotel, så vi tager bare på Boogies, og nogle af de der open mic-komikere kommer ind. Der er helt tomt. Det er onsdag, der er ingen mennesker. Fint, vi får en øl. Jeg har jo alt mit gear med for den her rustur. Det ligger op i baren. Sidder der til klokken, den er 2:45 eller sådan noget. Jeg skal gå nu, skal op og nå mit tog. Så går jeg op i baren for at tage mine ting. Så står der en mand oven på min taske. Ikke ved siden af den, men oven på min sporttaske. Og så kigger jeg på Kim Larsen.
Nej.
Der står på min taske. Og jeg er lidt, hvad laver du? Han siger, jamen, det er min plads. Og sådan, det er jo også rigtigt nok. Der står sådan en lille plak med hans navn på, der Kim Larsen. Den har jeg ikke set. Jeg har bare lagt det over hjørnet, hvor det ikke skulle genere nogen. Og så er jeg sådan lidt, må jeg få min taske? Jeg skal nå et tog. Sådan, nej. Du må vente, til jeg er færdig. Det er så underlig en situation, så jeg siger ikke engang sådan, nej, jeg skal nå mit tog. Jeg vender mig bare sådan helt zombieagtig op og går tilbage til Jakob og sådan, Kim Larsen står om på min taske. Jeg kan ikke få min taske, fordi Kim Larsen står om på den. Og han er sådan, du er nødt til at gå tilbage og sige til bartenderen, så jeg går tilbage. Jeg kan ikke få min taske, fordi Kim Larsen står om. Jamen, du må vente, til han flytter sig. Han står bare der og kæderyger, og jeg er sådan, hvornår flytter han sig? Det er, når han er færdig. Og så går der sådan 20 minutter eller sådan noget, så går han på toilettet. Så jeg skynder mig hen, tager min taske, løber op på banegården, misser selvfølgelig mit tog med sådan 10 minutter. Den næste går om 2,5 timer. Så jeg sidder bare på Odense banegård 2,5 timer og bare forbander Kim Larsen langt ind i helvede. Til den dag i dag har jeg stadig et stort problem med al hans musik, fordi de der 2,5 timer var. Det var så lang en dag, hvor der skete så mange fucking mærkelige ting. Jeg kunne slet ikke, altså, og så det der med, kommer hjem i København klokken 7 om morgenen, for lige sove et par timer, ud i operaen, og folk er slet, hvorfor ser du så træt ud? Ja, nu skal du kraftedeme med høre, hvorfor jeg ser så træt ud. Kim Larsen har holdt mig vågen. Og det, altså, det er så underlig en historie. Men det var sådan, jeg startede på retorik. Jeg ved ikke, hvordan, det var lige omvej. Men det var sådan, så startede jeg på retorik om mandagen.
Men meget smukt, at din retorik-rustur slutter med, at Kim Larsen, den største troubadour, står på din taske.
Han står på min taske.
Ja, der er noget symbolsk i det der.
Det er en meget, meget, meget mærkelig måde at starte sin uddannelse på.
Ja.
Nu er de jo også droppet rusture og sådan noget. Jeg ved ikke, det har været et problem for andre rusture, at Kim Larsen kommer og ødelægger dem.
Det kan godt være. Eller at de bliver sure, fordi at det ikke er okay mere at klæde sig ud som sheik og have en eller anden konkubine med.
Nej, jeg tror også, det var et problem.
Det kunne måske også godt være noget med at gøre. Mads, hvordan har du udviklet dig som komiker, fra du startede til nu?
Shit. For at gå fra ikke at kunne finde ud af at skrive en joke, og bare gå op og prøve, til nu vil jeg sige, det er noget, det jeg er bedst til, det er at sætte mig ned og skrive en joke.
Ja.
Og virkelig også øvede mig, og brugt, altså, jeg tror, der var et periode i mit liv, hvor at alle, jeg kendte, de var sådan, nu begyndte de at lave tv-programmer og være med i ting og sådan noget, eller DM's og sådan noget, hvor jeg så, der var sådan en mulighed for, det kan godt være, at jeg ikke bliver den mest kendte komiker, men jeg kiggede på nogle af mine kollegaer, der skrev for andre, og var sådan lidt, men de ser det mindst ud til at have nogen sådan fast indkomst.
Mm.
Fordi der er altid arbejde for skrivere. Det var dengang, da TV-programmer hyrede skrivere.
Mm.
Så jeg tænkte, okay, hvis jeg nu kunne blive rigtig god til det der, så kan jeg finansiere resten af mit liv med at skrive for andre. Så er det fint nok, så må folk bare ringe og sige, hey, jeg mangler en til forfat nogle jokes. Godt, det vil jeg gerne prøve. Så jeg begyndte lige så stille bare at skifte mit fokus væk fra at blive ham, der optrådte rigtig meget, til at være ham, der skrev for andre og var sådan, hey, må jeg komme ind og se dit show og skrive punches til folk, hvis jeg havde set noget. Prøv sådan at smide mit navn i hatten. Og så lige pludselig så begyndte folk at opdage, om det kan han godt finde ud af. Jeg fik nogle tv-programmer, jeg fik lov til at skrive på, og der er nogle komikere, der var meget søde til sådan, hey, vil du se mit show og give noter og sådan nogle ting. Og fandt ud af, at jeg kunne lige så godt lide det, som jeg kunne lide at stå på scenen.
Mm.
Så det begyndte at være meget sådan, okay, jeg blev meget skriveorienteret.
Ja.
Og det var først for nyligt, det gik op for mig, gud, hvor har det rykket meget ved det, at jeg står på scenen. Men for mig var det mere bare sådan en, det er mit arbejde, og så når jeg står på scenen, det er min hobby.
Mm.
Til, nå nej, jeg er blevet meget bedre komiker af, at folk har givet mig det ansvar, det er at skrive nogle af deres jokes.
Ja.
Eller hjælpe dem med at skrive jokes.
Ja.
Og det der med, jeg har nogle kollegaer, hvor at det er noget bedst, jeg ved, bedre end at stå på scenen, det er at mødes med dem på en bar, med, hvor de har sådan, jeg har de her fire idéer, skal vi ikke prøve at se, om vi kan få et sæt ud af det? Og så sidder man bare og jammer. Og jeg kan bare mærke, det nyder jeg lige så meget, som at stå på en scene.
Ja.
Og nu lyder jeg så, at jeg også skal gøre det for mig selv. Men det er noget af det bedste.
Ja, for du skriver jo også for Sjøministeriet.
Ja, har
som
gjort.
Du en del.
Det stoppede jeg med sidste år.
Okay.
Så nu laver vi bare podcast om.
Ja, du er med i podcasten i hvert fald, ja. Og nu er du i gang med at skrive på dit eget show. Hvordan endte vi her?
Yes.
Der er premiere til mig.
Ja.
Hvor du lidt prøver at finde ud af, er du på den rigtige vej?
Ja.
Men det lyder da som om, ud fra den snak, jeg har haft nu, at du er på den rigtige vej. Eller hvad?
Ja, meget af det er... Grunden til, at showet har den titel og handler om det, er fordi... Nu er jeg er blevet 33, og det er ikke, der er ikke noget galt i at være blevet 33. Men der er ikke den store forskel på mit liv fra jeg var 33 til jeg var 23. Udover depressionen er væk. Men det er meget sådan det samme liv med, man tager ud og optræder. Man tager hjem. Man lever lidt fra måned til måned og sådan ting. Der er ikke nogen sådan... Jeg savnede, der var en plan.
Ja.
Med, hvad skal der ske, når jeg bliver 40? Hvad skal der ske, når jeg bliver 45? Og så begyndte jeg at sætte hele min karriere sådan lidt op. Sådan, er det så måske jeg skal bruge det her mere som en hobby? Og så prøve at lave noget andet ved siden af, så jeg kan opnå nogle af de andre milepæle, man gerne vil have i sit liv. Sådan, kunne jeg godt tænke mig at prøve at finde en kæreste på et tidspunkt? Mm. Ved at være far? Ved at have et fast sted at bo? Ved at prøve at tage på en ferie for en gang skyld, hvilket jeg ikke har været på i 14 år? Alle sådan nogle ting. Og så bliver det meget sådan, at jeg ved, om jeg kan det samtidig med at lave comedy. Fordi min største force i comedy har altid været, at jeg har været tilgængelig, føler jeg.
Ja.
At hvis nogen skulle, altså jeg har haft en lang periode, hvor jeg også primært har været kendt på Comedy Zoo som afbudskomikeren. Fordi hver gang der var en sygemelding, så kunne de ringe til mig, og så var jeg der inden for 30 minutter.
Mm.
Fordi jeg bare var sådan, jeg har smidt alt ud for at kunne lave comedy. Altså gået fra aftaler, brændt dates af, alt sådan noget. Hvis der har været mulighed for at lave stand-up eller lave noget comedy, så har jeg lavet det.
Så der er simpelthen nogle af de liv, der er blevet valgt fra?
Ja.
For at du kunne...
Og jeg var sådan lidt, måske jeg skal prøve, i hvert fald at segmentere det lidt mere. At sige, nu er det her mit arbejde, og så er det her mit privatliv.
Mm.
Og så blev det bare til en stor diskussion ind i mig, om det overhovedet kunne lade sig gøre. Og det var så det, der blev sådan grundessensen til rammen for showet. Altså, hvad er det, jeg gerne vil med det her?
Ja.
Og hvor er det rigtige at gøre? Sådan den der grundtvivl, der også altid er om, er man god nok? Kan jeg finde ud af det her?
Mm.
Den var meget i fuld flor for 2 år siden og sidste år. Og så endte det ud i det her show, som så er blevet taget rigtig godt imod, og jeg var sådan, okay, måske kan jeg faktisk godt finde ud af det her. Jeg bliver aldrig til Anders Matthesen, men der er stadigvæk noget niche, hvor jeg har lov til at være.
Mm.
Spørgsmålet er så bare, om det skal fylde 100% af mit liv, eller 80, eller 50.
Ja.
Det er sådan det, showet handler om nu.
Ja.
Jeg ved ikke, hvad slutningen er helt. Det kan nu udvikle sig mange gange.
Ja.
Jeg ved bare, at jeg er også nået til et punkt i mit liv, hvor jeg gerne vil prøve andre ting, end at være ham, der bare laver open mics, og har et godt show på Comedy Festivalen hvert år.
Du har et par måneder til at finde ud af slutningen.
Ja, lige præcis.
Og nu har vi været rundt om en del ting, som har betydet meget i dit liv. Men du har også, udover at være komiker, et hemmeligt talent.
Ja.
Som vi afslører til sidst i podcasten.
Ja.
Men kan du tease lidt for det nu?
Det er fysisk.
Det er fysisk?
Ja, jeg ved ikke, om der er plads herinde, hvis jeg skal gøre det.
Altså sidste gang, der nogen, der sagde noget, var fysisk, så blev kvalt.
Nå, nej. Ja, okay, det er lidt den vej, men det går ikke ud over andre.
Okay. Jamen, jeg er meget spændt. Men der er en del ting, vi skal igennem først, Mads.
Ja.
Om lidt, så har du en fiaskohistorie med til os.
Ja.
Vi skal også lave en omgang, jeg har aldrig. Jeg har et gammelt klip med, som du har lavet engang fra en optræden, hvor du skal simpelthen huske en punchline. Og så har jeg også nogle ord og begreber, jeg vil prøve at kaste i hovedet på dig som komiker og høre, om det er sjovt eller ej.
Yes.
Køb nyt køkken til små forårspriser. Hele Senso-serien er på tilbud, og du får dit designforslag helt gratis. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
Ja, det er det.
Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
Okay.
Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
Er det fordi...
Ja, det er rigtigt!
Fordi...
Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
Får du nok i løn? Få personlig rådgivning med værktøjer til din næste lønsamtale. Business Danmark. Fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kroner om måneden. Ring nu på 80 600 900.
Det her er 100% komiker med ugens komiker Mads Holm. Og Mads, vi har jo snakket din karriere godt igennem.
Men, jeg skal love
for. Men som jeg også, har været inde på, så har det ikke altid været sådan højdepunkt på højdepunkt. Du har også nogle fiaskoer med.
Ja.
Med dig i bagagen.
Jeg føler allerede, at jeg har nævnt tre af dem.
Ja, jamen du får lov til at gå i dybden med endnu en, for vi er kommet til fiaskohistorien.
Nu nævnte jeg det der med min værste open mic nogensinde på Den Glade Gris, hvor folk udvandrede. Men det er, altså, jeg har også prøvet på et tidspunkt at lave et show, hvor at jeg brændte så meget sammen i hjernen, at jeg bare begyndte at svine alle komikere og, til, der var til stede, og showet og setup'et og hvad det hedder, det hele på en open mic på mellemrummet. Som er, altså, jeg ved godt, der er mange, der måske ikke kender det her sted, men det er sådan et lille hyggeligt sted, der minder om en dagligstue. Mm-hmm. Der er sådan en stemning af, vi er her, fordi vi godt kan lide at være her.
Det er en scene.
Ja, det er en gratis open mic, og folk meget unge mennesker som regel. Og der er et eller andet i mig, der bare er sådan, jeg har vært. Det er det, der er det værste ved det hele. Mm-hmm. Det er mig, der skal sørge for, at der er god stemning og præsentere alle de der komikere.
Mm-hmm.
Og jeg kommer bare dårligt fra start. Og jeg har sådan en dag, hvor jeg har en dag, der bare er noget lort. Og efter måske sådan noget 5 minutter, så går det op for mig, at jeg gider ikke. Og jeg synes, og så sætter jeg den første komiker på, og han går bare ind og har et godt show.
Mm.
Og det irriterer mig helt grænseløst. Så jeg går ind og sviner hans show til, hvilket er et super dårligt kollegial stil.
Ja.
Altså, det er så forfærdeligt. Og det er bare sådan,
Hvordan svinede du det til?
Er det sådan noget, jeg godt kan lide at grine af? Ikke? Bare sådan, åh, det der kan jeg da også godt lave. Bla, 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 bla. Og ender med at lave sådan 5 minutter.
Oh.
Og folk er bare sådan helt, ej, hvad laver du? Og så sætter jeg næste på, og det er bare det samme. Og det er så helt første sæt. Og så i andet sæt, folk også sådan, hvad laver du? Jeg er ligeglad. Jeg gider ikke. Og så starter andet sæt, og der kommer jeg ind, og nu kan jeg godt mærke, at der er sådan en stemning i lokalet, der er enormt spændende.
Mm-hmm.
Fordi folk er jo klar til at grine. Det har de været, alle dem, jeg har præsenteret. Det er bare mig, de hedder.
Mm-hmm.
Og der kan jeg godt mærke, det er også en sjov ting at udfordre lidt. Fordi jo mere jeg laver, jo kan jeg mærke, jo bedre tager de faktisk også imod, hver gang jeg ikke er der.
Mm-hmm.
Så lige nu, der er jeg også overvist, jeg er en dårlig vært, altså overfor mine kollegaer, men alle har ret gode shows.
Mm-hmm.
Så jeg bliver ved med sådan at være sådan antagonistisk og et pikhoved, men jeg stopper med at svine komikerne til. Jeg prøver at bare holde det ud af det, og man kan bare mærke, at den der stemning bliver bedre og bedre, hver gang jeg ikke er der. Til sidst, og det er den blevet alt for lang, fordi jeg har lavet alt for lang tid. Og sådan slutter open mic også, med folk bare, altså virkelig synes jeg er nar.
Ja.
Men alle har haft sådan fine nok shows.
Ja.
Og jeg har det stadig sådan, nej for helvede, jeg skal ikke være værd. Jeg har det dårligste menneske og sådan noget. Og det er grund til, at det er svært med velnæret. Fordi det viser, det er ikke rigtig en fiaskohistorie. For der for mange år senere, så møder jeg en komiker, som har været i gang et stykke tid. Han siger, første gang han var inde og se en open mic, det var den open mic. Og han var så imponeret over, at jeg kunne tage det i så stiv arm, at folk ikke kunne lide mig. Og var så ligeglad med det. Ja. Det synes jeg var enormt imponerende, hvor sådan... at du skulle bare vide, hvor meget jeg græd mig selv i sjov, da jeg kom hjem derfra. Hvor meget jeg troede, hele min karriere var slut og sådan noget. Men det sparkede sådan lidt en idé i mig, at comedy er også enormt sådan... Altså, du kan kun gøre én ting for at have succes, og det er at få folk til at grine.
Mm.
I modsætning til alle andre kunstformer, hvor alle mulige følelser, folk kan have, er den rigtige følelse.
Mm.
Som for eksempel at være en rigtig god filmskurk, er jo også bare en fremragende... ting, du kan være. Altså, der er jo nogen, der kun kan spille bad guys.
Mm-hmm.
Og også lidt, jeg burde undersøge, om det her, det kan lade sig gøre i comedy.
Og være bad guy i comedy?
Ja, og man kan være altså så meget en villain,
mm-hmm.
samtidig med, at man ikke går på comedy med at få folk til at grine.
Mm-hmm.
Og jeg har ikke klidet den endnu. Men der går lige sådan en gang hver tredje måned, sådan, så kommer den lige tilbage. Sådan. Jeg prøver lige.
Så vi sidder lige og kigger på den kommende superskurk i dansk comedy?
Jeg prøver. Ja. Jeg fandt ud af, at jeg er meget mere tilpas i den rolle. Jeg har så taget det med ind i mit andet virke som professionel wrestler, og fået det ud af, at jeg er fandme god til at være en bad guy. Og kæft, folk hader mig.
Det er en joke, ikke? Nej, er du professionel wrestler?
Ja, ja. Det var det, mit hemmelige talent var.
Ej, der afslutter du selv.
Jeg har jo ikke sagt, hvad det er specifikt der.
Okay.
Ej, det blev jeg for et år siden. Det er meget en både en joke og rigtigt.
Ej, hvor vildt. Jamen, den skal vi vende i slutningen, for der er mere til den wrestler-historie. Jamen, så er det jo en
det var en fiasko-historie, der udviklede sig positivt.
En
modsat Kim Larsen-historien og Den Glade Gris-historien.
Så det er en gryende Thanos eller Dr. Doom, jeg sidder overfor i dansk comedy. Og det bliver spændende at følge, hvor meget du kommer til at udslætte med tiden.
Ja, bare knipser, og så forsvinder halvdelen af dansk comedy.
Ja. Mads Holm, vi er kommet til det indslag, der hedder Er det sjovt?
Ja.
Jeg har nogle punkter til dig.
Mm.
Fem ord eller begivenheder.
Ja.
Og så skal vi se, om du synes som komiker, om det er sjovt eller ej, om det kan noget, eller om det ikke kan noget.
Okay.
Er du klar?
Ja.
Melodi Grand Prix.
Det kan ikke en skid.
Nej.
Det beklager. Det synes jeg ikke, det kan. Problemet med det for mig er, at det er et gung-ho-show, der er alt for kontrolleret.
Mm-hmm.
Hvis det nu bare var, fuck det, vi har 10 dansk topsanger, der bare går ind og slås om at få den der plads til det europæiske miljøgrænby, og de må gøre lige, hvad der passer dem. Og det var ikke så poleret, som det er, og det skal være så pænt og familien Danmark, men det bare var lige præcis, hvad de der musikere havde lyst til, at det skulle være. For jeg tror, dem, der stiller op til miljøgrænby, de har nogle ret fucked up idéer. Mm-hmm. Men nu er det hele bare skrevet af Chief One.
Mm-hmm.
Og det er simpelthen, det er så samlebåndsagtigt. Og så en gang imellem, så kommer der noget sådan, ah, det er meget sjovt, lad os sende det her til Europa. Hvorfor gør vi det, de stakkels mennesker? Fordi når vi sender til Europa, selvom vi har sendt det afsted som joke, så sidder man alligevel til det europæiske miljø, og tænker, ah, nu skal de også vinde. Det er jo Danmark jo. Vi skal mm-hmm. hvorfor vinder vi ikke?
Mm-hmm.
Fordi vi tager det for alvorligt. Lad os bare gøre ligesom, altså, jeg har en ting, jeg husker fra min europæiske miljø, var Irland sendte en dukke afsted, som var sådan en fugl. Hele sangen handlede om, at Irland skulle have 12 point. Det var bare det. Og var sådan lidt, det Melodi Grand Prix skal være. Det skal være så fucking gung-ho som muligt, og det er det bare ikke. Når du kan tage Heino Hansen, som måske er lidt pt. Danmarks sjoveste komiker, og destruere det, han kan, ved at være for klippet og for tv rigtigt, så er det ikke sjovt længere.
Nej.
Så nej, det kan ikke skide.
Og alligevel kan det jo noget, kunne jeg høre.
Hvis de gider tage sig sammen.
Ja.
Og så gå tilbage til det der med, at du skal have det rigtige telefonsiffer for at må stemme. Det synes jeg burde være en regel i alle afdelinger af livet.
Ja.
Du må kun stemme til folketingsvalget, hvis de telefoner slutter på 9 eller sådan noget. Fint. Det er den eneste gode idé, de nogensinde har fået. Segmenter befolkningen alt efter teleselskab.
Og så kan alle andre slappe af og ikke behøve at sætte sig ind i alt muligt irriterende pis.
Og så ved vi, hvis det ikke går galt, så kan vi altid ringe til folk. Så og hvis deres telefonnummer slutter på 7, så er deres skyld.
Jamen, så ringer vi bare til telefonnummer, der slutter på 7, og så sviner vi dem til. Det er din skyld lige nu.
Det er dig, der har stemt det alt lort her.
Ja. Vaffeljern.
Åh! Altså, som våben kan det vel et eller andet.
Med et akavet våben.
Jeg føler, jeg...
Skal man tage sådan en ledning, og så svinge det rundt og slå folk med?
Eller sådan en tegnefilm, føler jeg, har set folk, der sådan, altså, har proppet folks ansigt ind i et vaffel, eller en Steven Seagal-film eller et eller andet. Så tror jeg godt, det kan et eller andet.
Jeg er rimelig sikker på, at det kunne være en Steven Seagal-film.
Ja, presse nogens ansigt ned, og så bare få de der vaffelmærker i hele hovedet.
Ja.
Jeg ved ikke, det kan noget sådan comedy-wise, men som, altså, hvis jeg så en actionfilm, og helten lige pludselig havde et vaffeljern som våben, så vil jeg grine.
Altså, nu har jeg lyst til at se det.
Ja.
Nu er faktisk gerne, der findes en action
til at lave den film. Ja,
jeg bruger bare fjern som våben. Hvad så med rejecocktail?
Lidt ligesom vaffeljern. Sjovt som våben.
Hvis det er Steven Seagal.
Hvis det er Steven Seagal, der har
en rejecocktail. Du prøver at kvæle en rejecocktail.
Jeg har aldrig set en sjov rejecocktail. Jeg har aldrig forstået det. Altså, det var en meget stor ting i 90'erne, ikke?
Ja, i 80'erne.
80'erne.
Især 80'erne var det en stor ting.
Ja.
Der var det, hvis man virkelig skulle diske op, så fik man rejecocktail. Så hvis det egentlig bare er en undskyldning for at æde mayonnaise.
Ja, det tror jeg også, det
er. Og så med lidt rejer i, ikke?
Det er jo sådan, det er jo bare sådan klassisk salat, ikke? Altså, vi kan...
Ja,
sådan
noget, altså, der er et par salatblade i, og så mayonnaise og rejer.
Det er ligesom hønsesalat eller skinkesalat og sådan noget. Det er jo bare en undskyldning for at proppe noget ned i noget mayonnaise og spise det.
Ja.
Det er lidt ulækkert.
Ja, man gør det faktisk også for lidt, når jeg tænker over det. Jeg tror, der er mange ting, der lyder bedre, bare lige at proppe ned i mayonnaise, og så...
Se, om det ville gøre det bedre.
Ja.
Ja, det gør jeg med min årsopgørelse.
Ja.
Skriver det med mayonnaise, sender det. Sådan, er det ikke bedre nu?
Oh, den er meget bedre.
Den er meget bedre.
Den er gået igennem. Elon Musk.
Fucking overhovedet ikke sjov. Jeg hader den mand.
Mm-hmm.
Jeg synes, han er en byld på vores eksistens som mennesker. Han kan ikke en skid. andet end at være ham, der lader som om, at han har fået gode idéer, og så bare stjæler med arme og ben. Han har ingen gang på jord, og jeg fatter udmærket godt, at Trump så gerne vil arbejde sammen med ham, fordi de to er sgu da bare det samme ligegyldige, elendige stykke pis, fanget i to menneskers krop. Hold kæft, jeg hader Elon Musk. Og specielt det, han har gjort ved befolkningen, at han snød alle til at tro, at han var det her store geni med elbilerne og Mars og pis og lort. Han kan ingen skid. Han er en søn af en fucking mineejer i Sydafrika, der har levet højt på apartheid. Og nu prøver han at pushe højreorienterede regeringer igennem alle steder, han kommer. Han skulle bare... Altså, hvordan kan du have så stort et hoved og så have så lidt derinde? Jeg forstår det ikke. Jeg ved ikke, om han er sjov. Jeg hader ham bare.
Det er første gang, jeg har trigget noget så hæftigt i den her podcast. Det var dejligt. Det kom lige fra hjertet,
det er, fordi
det der.
Jeg har hadet på ham i så mange år, og det har altid kunne kæmpe mod de der tech bros, der var sådan, nej, han er vores fucking messias. Og man er sådan, fuck, nej, han er ikke.
Men har du så hadet på ham fra starten af, ja, eller var du med i starten også? Okay, der er sgu et eller andet med ham der.
Ja, jeg har virkelig ikke kunne lide ham fra starten af. Nej. Jeg synes, Elon Musk har... Han er grundessensen af et forfærdeligt menneske.
Mm-hmm.
Og det der med, og jeg er bare blevet bekræftet og bekræftet og bekræftet. Og det der med, at jeg vil gerne have det der sejrsrunde, hvor man løber rundt og er sådan, hvad sagde jeg? Det er du ikke, for nu er alle tech bros også bare ud. Jamen, Elon Musk er faktisk slet ikke så cool. Det har jeg sagt.
Ja.
Det har jeg sagt i årvis.
Pludselig lov at få en sejrsrunde over, han er et forfærdeligt menneske. Og sådan lidt en tom sejr.
Ja.
Atlantis.
Fremragende musical.
Ja.
Og pissefed Disney-film.
Ja.
Jeg begynder mere og mere at tro på, at det er rigtigt, at en civilisation godt kan synke i havet, og vi glemmer den. Fordi jeg tror, det er det, der vil ske i USA.
Om 4 år.
Om 4 år, så snakker vi om USA. Som der kommer en vild fed musical med Sebastian-musik, der hedder De Amerikanske Stater, og vi alle sammen slet Dagens Grønne. Det fandtes overhovedet ikke i virkeligheden.
Myterne
og så om 200 år, så laver de en animationsfilm, hvor nogen opdager frihedsgudet inde under vand, og slet, wow!
Ja.
Og det der dumme makkabefolkning med deres røde hatte, der ligner krebs, der render rundt dernede på bunden. Det tror jeg godt, jeg kunne forestille mig, ville være ret skægt.
Det kan være, at det er sådan det eneste, der lever som sådan en undervandscivilisation.
Ja, det tror jeg.
Altså, kasketter.
Hvis man kigger på Trump og nogle af hans vælgere, så er man sådan, at jeg er jo altså, reptiler på havbunden. Det er jo.
Mm-hmm.
Det der med, at man siger til nørder, kom lige ud og røg med noget græs en gang imellem, det har de ikke brug for. Mm. Altså, de absorberer bare andre menneskers ilt og energi og blinker sidelæns, som de reptilmennesker, de er. Jeg kan slet ikke. Det har kæft, hvor er det spændende, der foregår derovre. Men det er fandme også mange dumme mennesker.
Ja. Sidst, men ikke mindst.
Hvis du siger Lars Bøje, så går jeg fuldstændig amok.
Nå, men det var det.
Nå, okay.
Mads, har du spillet Jeg Har Aldrig?
Ja, det har jeg.
I, lad mig gætte, folkeskolen, gymnasietiden?
Ja. Og en gang imellem nogle brænder.
Ja.
Det er meget sådan et drukspil, føler jeg.
Ja, det er det. I dag så gør vi den dog uden druk.
Yes.
Men
det
stadigvæk...
Det er meget fint. For a change.
Ja, ikke? Men stadig uden grænser.
Åh, shit.
Ja. Hvem skal starte?
Jeg kan godt starte.
Ja.
Jeg har aldrig været op og slås med Simon Talbot på Skanderborg Festival.
Det har jeg heller ikke, desværre.
Nej, jeg ved ikke, hvorfor altså, jeg tilføjede sådan... det sidste. Jeg kunne bare have undladt det, og så havde du tvunget til at sige ja.
Så havde jeg været tæt på, i hvert fald, ikke?
Men det er også, fordi det har jeg.
Nå, du har været op at slås med Simon. Altså sådan alvorligt op at slås?
Jamen, det, nu nævnte du lige bare lige selv, med han kvælte dig, fordi han havde begyndt sådan noget jiu-jitsu MMA-fighting og sådan noget.
Nu begynder at tegne sig et billede af Simon Talbot.
Ja,
ja.
Han er stjernepsykopat.
Ja, jeg kan forstå det.
Han er vanvittig.
Jeg er glad for, at han har været her nu.
Ja. Han startede til det nogenlunde samtidig med, at jeg startede til wrestling. Og vi har kørt sådan et par løb om, hvem der går til den rigtige kampsport.
Mm-hmm.
Hvem der er mest underholdende. Og så havde han åbenbart fået ind i sit hoved, at vi skulle slås på Skanderborg Festival. Og jeg ved jo godt, at han kan rigtigt, og det kan jeg ikke. Jeg kan jo kun det der fake noget.
Ja.
Så i en brændert, så bliver han ved med at skrive til mig, hvor er du hen? Vi skal slås. Og jeg står til en anden koncert og sådan lidt, okay, fint nok. Han er om backstage. Jeg går derind. Jeg kan se, at han står med ryggen til. Han har ikke set mig. Så jeg tænker, no, fuck it. Jeg har jo kun overraskelsen på min side.
Ja.
Så jeg takler ham bare. Men, altså, fadet ryger ud af hånden på ham. Han står og snakker med nogle vigtige mennesker, sikkert. Eller jeg takler ham simpelthen bare så hårdt, jeg overhovedet kan, og får ham ned på jorden og prøver at lægge ham i en eller anden headlock. Og der går 3 minutter, så kommer alle vagterne bare løbende, og alle tror, det er rigtigt. Og
ja.
Der er sådan, vores kollegaer prøver at skille folk ad. Og sådan, nej, det er bare for sjov, de kender hende. De har aftalt det her. Og på mirakuløs vis bliver vi ikke smidt ud eller noget som helst, eller får klippet vores armbånd. Vi bliver bare sådan rejst op og får lige børstet flis af, og så kigger Hattie, som er den ene halvdel af Adam og Nora, på os, og så siger han det mest rigtige, jeg nogensinde har hørt nogen sige, efter vi ikke er blevet smidt ud. Bare sådan, det er det mest white privilege, jeg nogensinde har set i mit liv. To af de hvideste mennesker, der faker en slåskamp, og det har nul konsekvenser.
Ej, hvor er det trist og rigtigt på samme tid. Hold kæft, hvor er det sjovt.
Hvis en af os havde været lidt mere tant, var vi røget ud på røv og albuer.
Ja, ja. Eller den, der var tant, var røget ud på røv og albuer.
100%.
Ej.
Fremragende slåskamp, jo.
Ja, hvem vandt?
Det gjorde han mange gange.
Ja, okay.
Begge gange, vi gjorde det.
Du havde mulighed for at lyve lige der.
Ja, jeg står gerne ved min nederlæg.
Jeg har aldrig gået til audition på en musical.
Ah, for helvede, det har jeg.
Mm.
Det er mange år siden efterhånden. Jeg var til audition på Shrek the Musical.
Ja.
For Mastodonterne.
Ja.
Ja. Det var igen, jeg var lige startet på antidepressiv medicin. Og var ude med en, jeg faktisk havde læst. En, jeg var startet på teaterskolen med, det her Play, hvis vi er helt full circle. En, jeg spillede teater med, som nu er skuespiller og uddannet for Odense Teaterskole.
Ja.
Og en eller anden mærkelig grund, så mødtes vi lige en aften og fik nogle øl, hvilket man ellers skal gøre, når man er på antidepressiv medicin, og kom til at snakke om sådan, om skuespil var også meget sjovt og sådan ting. Og så for en eller anden måde, for jeg googlede mig frem til, der skulle der auditions på Shrek the Musical lige om lidt. Og så tilmelder jeg bare med det samme. Og så går jeg hjem, og så glemmer jeg alt om det, indtil jeg to dage senere får en mail om sådan, hey, vi har modtaget din tilmelding, du skal møde op her. Og det skal, jeg kan ikke synge, jeg kan ikke danse. Jeg har intet at gøre i musical. Men der var også bare noget inde i mit hoved, der var sådan lidt, måske der kommer en god historie ud af det.
Mm-hmm.
Og så tog jeg derind. Og det gjorde det. Der kom en rigtig god historie ud af det. Det er noget af det mest pinlige, jeg nogensinde har udsat mig selv for. Hold kæft, hvor var det forfærdeligt. Ej, hvor var de også bare skuffet over, at jeg kunne finde på at møde op og være så dårlig.
Havde du forberedt en sang?
Ja, de havde sendt mig en sang, og jeg havde hørt den mange gange.
Og hvad var det, du søgte til casting på?
Æsel.
Ja. Selvfølgelig.
Fordi jeg selvfølgelig skal have en af de store roller i Shrek the Musical. Ja. Og de blev ved med at spørge, om jeg vil min Grev Farquhar. Og var sådan, nej, ikke Grev Farquhar. Ram, du ligner ham lidt. Ja, hold da kæft. Hold da kæft. Jeg kunne godt have været Grev Farquhar.
Ja, men det blev du ikke.
Nej, det har hjemsøgt mig lige siden. Og så lavede jeg en lang bid om det på et tidspunkt. Og så, på en eller anden mærkelig måde, så dem, der har lavet musicalen, Mastodonterne, dem, der står for det, to af dem er inde og se en open mic, hvor jeg står og optræder med den bid. Og de er helt på røven over det. Så de vil gerne booke mig til at komme og optræde til deres afskedsfest for Shrek the Musical. Den store afslutningsfest.
Hvor er det en vild cirkel. Gør du det så?
Jeg kan ikke den dag.
Nej.
Jeg havde et job i Jylland, som jeg havde sagt ja til. Og jeg var sådan lidt, kan jeg nå det? Hvordan er det med office transport? Kan det lade sig gøre? Og så, sådan, så kunne jeg komme på klokken 10 eller sådan noget, om aftenen op hos dem. Og det er jo sådan, der var børn med og sådan noget. Der er festen slut. Og sådan.
Ja.
Pis.
Ej, hvor ærgerligt.
Det havde været den bedste slutning på den historie.
Ja, virkelig. Nå, men så ved man da, hvem det er, der søger op til som musicals. Det er fulde folk på antidepressiv.
Fulde folk og børn.
Ja. Mads Holm.
Ja.
Gæst i den udgave af 100% komiker. Vi skal lidt tilbage i tiden nu.
Ja.
Hvor længe? Vi kommer til det punkt, der hedder, kan du huske den punchline?
Oh, shit.
Det er fra dit show, Jagten på Lykken.
Ja.
Som jeg har fundet et klip fra. Og det er et tidspunkt, hvor du fortæller om den fotosession, du skulle lave til showet.
Ja.
Hvor du og fotografen finder ud af, at der ikke rigtig er nogen af jer, der ved, hvordan man binder en lykke.
Yes.
Og til billedet for at sælge showet, der skal man selvfølgelig have en lykke.
Ja.
Så I sætter jer for at finde ud af, hvordan man laver en lykke. Og her er klippet, så skal du simpelthen huske den punchline, der kommer til.
Det eneste, der kommer op, når man googler, hvordan binder man en lykke til at hænge sig selv med, og det er lidt tørligt, hvis vi ved det her, men det eneste, der kommer op, det er nummeret til selvmordslinjen. Det er det eneste. Der kommer telefonen op, så står der ring her for hjælp.
Ja, kan du huske, hvad du så fortsætter med?
Så ringer man til dem. De ved heller ikke, hvordan man binder en lykke. Det er spildet. Det eneste, der kommer op, når man googler, hvordan binder man en lykke til at hænge sig selv med. Og det er lidt tørligt, hvis vi ved det her. Men det eneste, der kommer op, det er nummeret til selvmordslinjen. Det er det eneste. Der kommer telefonen op, så står der ring her for hjælp. Og så ringer vi til selvmordslinjen. De ved heller ikke, hvordan man binder en lykke. Det var simpelthen spildet.
Det er fuldstændig rigtigt.
Det er en dejlig gammel joke.
Ja, fra showet Jagten på Lykken, som var der, hvor du også havde din depression det hele med ind over, ikke?
Ja, yep. Det var mit post. Da vi lavede depressionsshowet, så var det her, det jeg skrev videre til.
Ja.
Og ligesom brugt som afsæt for lidt at have et mål og komme videre.
Ja.
Og det var faktisk rigtigt. Det var et dejligt sådan, kapitel at få lagt. At, hvad det, det var mit første sådan, soloshow, og det synes jeg bare, det indkapslede sgu meget godt de første 8 år af min karriere.
Ja.
Med lige så mange dumme jokes, som der var sørgelige jokes og ja. Ordspil.
Ja. Var det svært at komme ind på selvmord? Fordi der er min fornemmelse lidt, det er sådan lidt, hvor man sådan lidt, nu skal man træde lidt varsomt.
Jeg synes jo, at på en eller anden måde, så var det der var med at snakke om depression, som jeg havde gjort i showet før det, var jo, det var en enormt stor ting at forklare og kondensere ned til et setup punchline, og sørge for, at folk var med, og alle havde de samme forståelser. Hvor med selvmord er sådan lidt mere håndgribeligt, fordi det er en specifik ting, man står og snakker om. Og da først man var ude over, hey, jeg er her jo, så det er jo tydeligvis ikke sket, så kan vi godt joke med det.
Ja.
Samtidig med fuld respekt for, at det er en forfærdelig ting, og man skal jo lave alle de her disclaimers med, selvfølgelig hvis du har et ring til at, at få hjælp og sådan nogle ting. Det gjorde jeg, og det er derfor, jeg stadig er her. Sådan. Og når folk først har fattet, okay, det er dit selvmord, du snakker om, det er ikke min vens ven, der sprang ud foran et tog selvmord, så kunne man godt joke med det. Men man er nødt til lige at prefix det med, det er min historie.
Ja.
Og jeg vil have lov til at fortælle den fra mit synspunkt.
Ja.
Så blev det nemmere, når folk var med på den præmis.
Tog det mere tid for dig at skrive om noget så alvorligt?
Ja, det gjorde det. Meget af det kom, altså mens jeg var rundt med depressionsshowet, så skrev jeg det her sideløbende.
Ja.
Og det gjorde jo, at jeg var i forvejen det, altså mindset. Det var mere bare virkelig sådan. Jeg var meget bevidst om, at jokesene skal være væsentligt bedre, end hvis jeg stod og snakkede om at handle ind i Netto. Altså, jeg kan ikke gå op med sådan nogle halvfærdige decoys, eller så var det min mor, der blev. Altså, det kan de jokes kan ikke bære det setup.
Nej.
Så der var også rigtig meget, der røg ud. Og rigtig mange velmenende kollegaer, der punchede, hvor jeg også bare var sådan, jeg kan sagtens se, at det er en sjov joke, men det er meget vigtigt den her gang, at der ikke er noget, der undercutter setup'et. Så det må ikke være sådan en, altså var det slet ikke selvmord alligevel. Sådan,
nej.
Det var nødt til hele tiden at være tro mod reglen og rammen, der var for showet.
Ja.
Og det gjorde det faktisk meget sådan svært, at der ikke lige var en out. Specielt når man stod på mic, så skulle teste og var sådan, jeg kan ikke komme ud af det her. Vi er nødt til at gå hele vejen igennem, fordi ellers så giver det ingen mening.
Nej.
Så man kunne bare sådan halvvejs sige, nå, det er ikke lige så hjerten om. Så lad os snakke om, kender I offentlig transport?
Så det var svært at være i, da du var i det?
Ja.
Det blev også svært at være i, da du ligesom prøvede at arbejde med det på scenen.
Ja, og så til sidst blev det også sådan lidt, okay, nu kan jeg mærke, at jeg også tapper ind i nogle altså, følelser fra fortiden, jeg ikke skal være i længere, for at kunne skrive de her jokes. Det er heller ikke sundt. Så jeg skal kunne finde ud af at være videre, og så snakke om det i datid, og ikke snakke om det i nutid.
Ja.
Det var også et stort skift.
Så kan man sige, at comedyen for dig ligesom også har været måden at komme ud af alt det her på. Tror du, var du havnet i den situation, hvis du var gået en anden vej end comedy?
Jeg var nok havnet i den. Altså, jeg tror, at depressionen var der uanset hvad. Og alle de der tanker har været der uanset hvad. Jeg tror, at det, der fungerede skide godt for mig med comedy, var ikke så meget, at det var at lave sjov med det, men det var, at jeg havde en grund til at behandle de her ting. Der var et formål med det. Altså, jeg var meget sådan. Det kan godt være, at jeg har det sådan her lige nu, men det har et formål. At jeg kan få et produkt ud af det. Og der er jo nogen, der gør det, hvis så siger, så bliver jeg en bedre version af mig selv som menneske, eller når jeg kommer ud på den anden side, ligesom folk, der bliver cleanet og sådan noget, så finder de ud af, så arbejder de med det indad og sådan noget ting. Hvor jeg arbejder jo meget med, hvad kan jeg skabe kreativt med de her tanker, jeg har.
Ja.
Og ligesom gav dem en legitim årsag til at være der, så jeg bedre kunne forholde mig til, at de var der. Og de var der ikke bare, fordi der ikke lige var andre følelser. Men det hjalp i hvert fald. Men jeg tror, det var måske også kommet, hvis jeg havde lavet noget andet end comedy. Bare det der med sådan, at få det sat i den rigtige kasse og få arbejdet aktivt med det.
Ja.
Det var enormt rart.
Ja.
Alle psykologer og terapeuter vil sikkert være dybt uenige i det, jeg siger.
Jo, men det åndsynligt. Bliv komiker.
Bliv komiker.
Hvis du
ved du hvad, har du det rigtig dårligt? Bliv sjov.
Bliv sjov.
Ja.
Lav sjov med det.
Ja.
Mads, vi er desværre ved at nå slutningen af podcasten. Men det betyder også, at du kom til at afsløre noget af det før.
Ja.
Men dit hemmelige talent.
Ja.
Du sagde det fysisk. Du har afslået, at du er professionel wrestler.
Ja.
Men der mangler stadig noget til afsløring af det hemmelige talent. Og hvad er det?
Jamen, egentlig, nu er der, jeg ved ikke, hvor meget plads der er herinde. Jeg vil egentlig bare vise, at jeg kunne lave et rullefald.
Ja.
Fordi det lærer man til wrestling.
Jeg elsker, når vores gæst har noget med, som er rent visuelt.
Men lad os tage det. På lyd.
Ja, der er masser af plads.
Er der ikke det?
Jo.
Jeg har ikke gjort det. Sidst jeg wrestlede, det var i september, og Jeg blev faktisk skadet 2 dage før under et comedy show, hvor jeg fik en fiberspring i baglåret, som gjorde, at jeg måtte wrestle uden at kunne hoppe.
Hvorfor fik du en fiberspring i baglåret til et stand-up show?
Jeg skulle mime, at jeg var en fisk på land, så jeg lagde mig ned på comedy show scenen og floppede rundt. Og så lige pludselig så er der bare sådan lidt, der springer i baglåret, og så har jeg bare virkelig ondt. Og så 2 dage senere skal jeg ud i Amager Bio og wrestle foran 1000 mennesker. Og da jeg kommer derud, der er jo alle de rigtige wrestlere. Jeg er jo bare ham comedy-wrestleren. Mm. Og de har alle mulige planer om, hvad de gerne vil sammensætte. Og jeg er nødt til at være den første, der kommer og sige, jeg kan ikke hoppe. Mm-hmm. Så alle de der fede ting, I har tænkt, alle de der stunts, I gerne vil være med, jeg kan ikke hoppe. Jeg kan kun være en karakter lige nu. Og der kunne man godt mærke, at de var trætte af, jeg var der.
Mm-hmm.
Det var meget sådan, hvem har inviteret ham der komikeren?
Ja.
Hvorfor skal vi dele et show med ham? Men det var en 5-mod-5 kamp med mig som holdkaptajn og en 16-årig pige som holdkaptajn for det andet hold. Og uden at skulle spoile noget, så var der i hvert fald helt sikkert en, der vandt.
Og det er det, du prøver at råde bud på nu. Nu skal vi se Mads Holm lave et rullefald. Du tager lige telefonen og pungen ud af lommen.
Ja, nok mist telefonen faktisk.
Og gør dig klar. Der er plads på gulvet.
Åh, Gud.
Smøg ærmerne op.
Det var det længe siden.
Ja.
Jeg har virkelig... det er længe siden, jeg har lavet det. Det er så nøjeren.
Mads er nervøs, kan man se.
Jeg er meget nervøs.
Ja. Halløj! Og så var du ved at vælte. Ja. Mads, han lavede et rullefald og rejste sig, og var ved at falde bagover.
Jeg synes... Hey! Et ægte rullefald.
Og, ja, og hvis du så det for dit indre blik, ja, det så lige så cool ud, som du forestillede dig, det gjorde.
Det, hvis man vil se noget rigtig fjollet, så gå ind på YouTube og så google Nordic Elite Wrestling, og så find nogle klip med mig, der er wrestler. Det er præcis så dårligt, som du forestiller dig, en komiker, der tror, han er wrestler.
Ja.
Men til mit forsvar vil jeg sige, at jeg er en vildt god skurk i wrestling. Hold kæft, hvor er jeg upopulær.
Jamen, der er skurkerollen igen.
Ja, jeg bliver buet ud af bygninger, når jeg dukker op.
Ja, så længe det er der og ikke på comedy-scenen.
Det er faktisk... Jeg tror, jeg har fundet mit outlet for det der behov for at være ham den upopulær.
Ja.
Det er vildt skægt.
Mads, det har været en kæmpe fornøjelse at have en wrestler i studiet.
Ja.
Også komiker. Til daglig.
Nu må vi se, om næste gang er bare sådan, nu er jeg bare wrestler.
Ja, nu er vi på besøg af
når wrestler. Når I laver ugens wrestler på Radio 100, så...
100% wrestler.
Så må I jo ringe.
Mads, det har været en stor fornøjelse at have dig på besøg og høre om din karriere. Du er aktuel med dit show, som hedder Hvordan endte vi her?
Yes.
Mig.
Ja.
Kommer rundt i hele landet.
Kommer rundt i hele landet.
Billetter på madsholm.dk.
På allthingslife.dk.
Allthingslife.dk.
Som jeg nævnte også i andet program. Madsholm.dk er ejet af en fyr, der bruger det til at redirecte til gospelkoret.dk.
Ja, du kan godt nå også at få den karriere med endnu.
Jeg kan godt blive gospelsanger.
Ja.
Det tager det næste gang.
Så kan det være, at du vil få rollen som Asian Shrek.
Ja.
Du har muligheden. Mads, tusind tak for besøget.
Tusind tak.
Det har været en fornøjelse. Det var 100% komiker for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor jeg får besøg af Oliver Stanescu, en mand, der har været i gang i 8 år og har opbygget et stort følge både på de sociale medier og til sine mange optrædener rundt om i landet. Især efter han vandt prisen for årets talent ved Zulu Comedy Gala i 2022. Mit navn er Elias Elliot. Tak fordi du lytter med.
I Rema 1000. Danske gulerødder. 1 kilo. Kun 6 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.